malo duže tekstove, ali vidjet ću kasnije zašto. Čitat ćemo Jeremiju 37. glavu, a onda ćemo otići kasnije u Postane 33. prvu knjigu. Dakle, Jeremija 37. glava. Umjesto Korije, Joakimovoga sina, postade kralj Sedekija, Josin sin. Navokodonosor, Vavilonski kralj, bio je postavio ga kraljem u zemlji Judejskog. Ali ni on, ni njegovi dvorani, ni narod nisu, zemlje nisu slušali gospodnje reči, što ih je davao navešćujući preko proroka Jeremije. Jednoga dana posla kralj Sedekija je Kukala, Šelemina sina i sveštenika Safaniju, Mahnasina sina ka proroku Jeremiji i poruči mu: pomoli se ipak za nas gospodu našemu Bogu. Jeremija je tada još slobodan hodao među narodom, nisu ga bili zatvorili. Međutim, dolazila je faraonova vojska iz Egipta. Kad su to čuli, Kaldejci koji su opsadili Jerusalim, odoše od Jerusalima. Tada dođe reč gospodnja proroku Jeremiji: ovako veli gospod Izraelu, Bog, Judinu kralju koji vas je poslao ka meni da me pitate, recite ovo: faraonova vojska što se podigla za vaše olakšanje vraća se u zemlju Egipat. Kaldejci će opet doći i boriti se protiv ovoga grada, zauzet će ga i spaliti ognjem. Zato veli gospod, nemojte se varati sa mišlju, Kaldejci odlaze zauvek od nas, jer oni ne odlaze. I kada biste potukli svu kaldejsku vojsku što se bori protiv vas, i kad bi samo još nekoliko ranjenika ostalo u svojim šatorima, oni bi ipak se digli i taj grad spalili ognjem. Kad je kaldejska vojska bila odmakla od Jerusalima ispred faraonovih četa, ostavi Jeremija Jerusalim kako bi pošao u Benjaminovu zemlju da tamo sa svojom porodicom uredi neki posao oko baštine. Kad je prolazio Benjaminova vrata, tamo je stražario Rijin sin Šelemije, Hananina sina. On zaustavi proroka Jeremiju i reče: ti hoćeš pobeći ka Kaldejcima. Jeremija odgovori: lažeš, ja neću pobeći Kaldejcima i ne te da se dalje obazirati na njega. Ali Jeraj uhvati Jeremiju i odvede ga knezovima. Knezovi su bili gnevni na Jeremiju, dadoše ga istući i zatvoriti u kući državnog pastira Jonatana. Bili su od nje napravili tamnicu. Jeremija dođe u prostor cisterne pod podrumski svod. Tamo je ostao dugo. Jednoga dana posla kralj Sedekije tamo i dadoše ga dovesti. Kralj ga je upitao, nasamo u svojoj palati, ima li reči od gospodina? Jeremija odgovor: imam, i nastavi dalje: bićeš izručen u ruke vavilonskome kralju. Tada reče Jeremija dalje kralju Sedekiji: što sam skrivio tebi i tvojim dvoranima i tome narodu te me bacate u tamnicu? Gdje su sada vaši proroci koji su vam prorokovali? Vavilonski kralj neće doći na nas ni na ovu zemlju. A sad poslušaj, moj gospodaru i kralju, daj da moja molba nađe milost pred tobom. Ne šalji me natrag u kuću državnog pisara Jonatana da tamo ne umre. Po zapovedi kralja Sedekije zatvorili su sada Jeremiju u stražarnicu i davali mu svaki dan po krušos iz pekarske ulice dok je još bilo hleba u gradu. Tako je ostao Jeremija u stražarnici. Sada ćemo samo čitati iz 33. glave prve knjige Postanka, 12. stih. Potom on reče: ajde ustanimo i pođimo dalje, ići ću ja sa tobom. Ali mu ovaj odgovori: vidi, sam moj gospodar da su deca još nejaka, imam na svojoj brizi i ove dojilice i goveda. Ako ih samo jedan dan više gonim, izginuće mi sve stado. Pa neka ide gospodar moj predamnom pred svojim slugom. Ja ću tad polako ići koliko može stado što ga gonim i koliko mogu nejaka deca, dok dođem ka svojemu gospodaru u Seir. Ezav odvrati: pa da ti barem ostavi nekoliko ljudi da te prate. Ali on reče: čemu to? Zadovoljan sam što sam našao milost u očima svoga gospodara. Tada se Eza vrati istoga dana svojim putem u Seir, a Jakov ode dalje u Sukot i načini sebi kuću i za soku svoju načini staje. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo ove duže delove pisma, Oče, i sada se sećamo proroka Jeremije, Oče, i njegove sudbine i njegovog života ovde na zemlji, Oče, i zovu ga plačni prorok zato što je on gledao ispunjenje svoga proroštva. Ali prorok ovoga doba, brat Braham, Oče, ti si ga uzeo i on je čak u svojoj zadnjoj molitvi rekao: Bože, uzmi me sa ove zemlje da ne gledam ono što će doći na svet. Ali mi se danas ovdje nalazimo u ispunjenju toga proroštva, brata Brahama, Oče, i sve ono što je prorok govorio se dešava pred našim očima. I samo slepi, duhovno slepi ljudi ne vide kako se proroštva ispunjavaju do detalje. I mi sada stojimo pred Tobom, Oče, i molimo Te za milost u ovim danima, Oče, i molimo Te za pomazanje nad reću Gospodnjom. Molimo Te, Oče nebeski, da Tvoja reč bude sa nama, Oče, i kao što je psalmista rekao, da naš jezik bude trska hitroga pisara, Oče. Dozvoli, Oče nebeski, da postanemo i da budemo jedno sa reči. Mi verujemo da to jesmo, Oče. Ali neka se ujedinemo u još većoj meri nego do sada sa Svetim Duhom, Oče. Neka živimo život još dostojniji evanđelja nego što ga živimo danas, Oče. I neka naše reči budu Božije reči. Oče, kada bi ljudi, kada čuju nevestu Isusa Hrista, neka kažu, ko čuje njih, tu je Boga, Oče. Daruj to, Oče nebeski, u ime Isusa Hrista.
Amen.
A malo duži tekst o proroku Jeremiji. Zato što sam želeo da pročitam ovu cijelu atmosferu koja je bila u državi ili u tome gradu pred Jeremijino hapšenje. Znači, on je uhapšen, on je stavljen u tamnicu zato što je prorokovao istinu. Ali sada u ovoj 37. glavi već smo podmakli u ispunjenju njegovog proroštva. Sada, bilo je vremena kada su ljudi mogli nagađati da li će biti ovako ili onako. Bilo je i lažnih proroka koji su govorili neće babilonska vojska doći na Jerusalim i to se nikada neće desiti. Jeremija je bio u stvari Boži potvrđeni i pomazani prorok koji je govorio nemojte se zavaravati, Bog vas je predao u ruke babilonskom kralju, ceo grad, celu naciju. I onima je bilo određeno 70 godina da budu robovi u Babilonu i to proroštvo se moralo ispuniti. I kao i uvek, kao što smo i na prošle službe videli, kao što je to bilo u vreme Ahaba i kada je on išao u borbu sa Josafatom koji je bio kralj Judi i kada su pravili dogovor da osvoje Ramot Galatski, oni su fundamentalno bili u pravu i imali su pravo na tu zemlju. Ali zbog njihove nevere i zbog njihovog neverničkog života, zbog njihovog greha, oni su izgubili trenutno pravo na tu zemlju. Ramot Galatski pripada i danas Izraelu. Ramot Galatski će biti deo Izraela i u hiljadugodišnjem carstvu. Ramot Galatski, ta to parče zemlje, Bog se zaista zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu da će biti njihovo. Jerusalim pripada i danas Izraelu kao što je pripadao i Jeremijino vreme. Nikada nije to bilo sporno u Božijem pogledu i u Božijem programu i u Božijem planu otkupljenja da Jerusalim jeste izraelska zemlja. I oni su fundamentalno bili u pravu. Ali trenutno i na određeno vreme oni su izašli van Božijeg blagoslova zbog svoje nevere. I Bog je poslao Jeremiju da im kaže Jerusalim pripada Izraelu. Jeruzalim je vaša zemlja, ali vi niste dostojni trenutno da živite na njoj i vi niste dostojni da živite u tome gradu, vi niste, ne ponašate se i ne živite život i ne verujete Bogu kao što je Abraham verovao i zbog vaše nevere i zbog vašeg greha ja vam oduzimam trenutno pravo vama, baš vama, ovoj generaciji ljudi koja hoda zemljom da živite u Jerusalimu. I ne samo da nećete živjeti u Jerusalimu, nego ćete biti prodati u roblje Babilon. Vi ste napravili paganske rituale, vi ste napravili paganske crkve, vi ste napravili paganske idole i ispunili njima najlepše planine u Izraelu. Vi ste se poklonili babilonskoj religiji i ja ću učiniti da se vi poklonite i da budete robovi toj religiji koju ste prisvojili. Vama se trenutno oduzima pravo na Jerusalim. Ali u budućim generacijama, u budućim dobima i Ramot Galatski i Jerusalim i svaki pedar zemlje za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu, svako parče zemlje koje je Josua dao Izraelu kada je delio zemlju, će pripadati Izraelu. I Bog je načinio odluku koja je bila privremena odluka. U stvari oduzimanje blagoslova toj generaciji u Izraelu zbog njihovih greha je bila Božja privremena odluka. Božja reč se nije promenila. Oni su zaista bili u pravu kada su čitali Mojsijeve knjige. Oni su zaista bili u pravu kada su čitali Isusa Navina Jošu i kada su rekli ta zemlja, Ramot Galatski, pripada Izraelu. Da, pripada Izraelu, ali ne vama, zbog toga što ne živite život dostojan evanđelja, zbog toga što ste ispunili ovu zemlju grehom, zbog toga što ste se odrekli Boga i Bog je učinio da ova generacija Izraela više ne bude ona koja će živjeti na ovoj zemlji. Vi ćete biti robovi kralju Babilonskome i oni to nisu mogli da razumeju. Mnogi ljudi danas ne mogu da razumeju tu istu stvar. Biblija im obećava blagoslove. Biblija im obećava da će Bog biti sa njima. Biblija im obećava odgovorene molitve. Biblija im obećava i daje mnoga obećanja, ali zbog nevere u reč, zbog nevere i zbog načina života koji žive današnje denominacije, Bog je njima oduzeo pravo na blagoslov. Ne da ti blagoslovi su obećani u Bibliji, oni su u pravu kada tvrde da je Bog to rekao, ali ono u čemu nisu u pravu, to ne pripada njima zbog njihove nevere, to ne pripada njima zbog njihove idolatrije, to ne pripada njima zbog njihovog idolopoklonstva, to ne pripada njima zato što su se poklonili vavilonskim doktrinama i zato što se klanjaju i danas vatikanskim doktrinama. Razlog zašto ta generacija u Jeremijino doba nije imala pravo na tu zemlju ili joj to bilo privremeno oduzeto je bio taj što su se klanjali vavilonskim bogovima, zato što su prihvatili vavilonsku religiju, a onda je Bog rekao, kada ste vi u svome srcu odlučili da ja nisam vaš Bog, kada ste vi odlučili da je vaš Bog sunce, priroda i sve te vavilonski bogovi, onda ja danas vas dajem da budete i sluge vavilonskome kralju. I ne samo da ćete služiti vavilonskome kralju, nego ćete biti na dnu Vavilona, bit ćete izbačeni iz ove zemlje, bit ćete generacija ljudi koju svi ponižavaju, bit ćete ništa drugo nego robovi u vavilonskoj zemlji zbog toga što ste svojim srcem odbacili Boga, prihvatili religiju Vavilona. Ista stvar je da vavilonska religija je verovanje u trojstvo bogova. Vavilonska religija nije samo verovanje u Mariju i verovanje u sve te stvari koje ima katolička crkva. Vavilonska religija je vera u trojstvo bogova. Vavilonska vera je krštenje u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. To je sve vavilonska, vatikanska religija. I onda kada se ljudi klanjaju toj religiji, dajući svoju veru, polažući svoju veru i svoju večnu sudbinu, verujući u takve stvari, oni nemaju pravo na blagoslove koje je Biblija inače obećala. I to je razlog zašto je William Braham tako grmeo protiv denominacije. Naravno, on je morao da viče protiv denominacija toliko jasno i toliko grubo, zato što su denominacije uradile isto ono što je uradila vavilonska religija Izraelu. Ona ih je odvela daleko od Boga, ona im je oduzela pravo na blagoslove i ona ih je udaljila od Boga sve dok ih nije odvela u propast. Ista stvar je i sa Vatikanskim koncilom, i sa Nikejskim saborom, i sa doktrinom o trojstvu, sa krštenjem u ime Oca, Sina i Svetoga Duha, sa vavilonskom doktrinom da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, sa svim tim doktrinama koje su izašle ispod katoličke crkve, sa svim denominacijskim dogmama u koje ljudi danas tako slepo veruju. Razlog zašto je prorok tako oštro i grubo istinito govorio protiv toga je taj što verujući takve stvari ljudi gube pravo na blagoslov. A sada, Jeremija je bio tu da ispravi tu generaciju ljudi i da im kaže, u redu, vi imate pravo da budete Izraelci, ali ste sami sebe osudili na ove stvari. Nije vas tak Bog osudio na ovo, vi ste sami na sebe doveli ovu propast i Bog vam kaže da ako hoćete da izvučete živu glavu, i to je bila Jeremijina poruka, ona je bila možda najkraća poruka koju jedan prorok Biblije ikada imao, možete staviti u dve rečenice, predajte se i budite robovi Vavilonu i živeći. I to je bilo sve što je Bog imao da kaže toj generaciji. To je sve što je Bog imao da poruči tim ljudima, pokorite se, zaboravite ideje da ćete vi sada izaći, da će Bog biti sa vama kao što je bio sa Mojsijem, zaboravite sve te lude proroke koje vam prorokuje da treba da uzmete oružje i da goloruki izađete na vavilonsku vojsku. Zaboravite sve te stvari zato što su to lažna proročanstva i gluposti. Jedini način da živite, da ikada živite, jeste da se sada predate. Ali ona, ta poruka je bila ta kratka, jasna, jednostavna, ali sa stanovišta tadašnje atmosfere koja je bila načinjena u Izraelu, ona je bila izdajnička. Jeremija je bio prorok koga su nazvali izdajnikom i mi to možemo, bar ljudi koji su preživjeli sve ove ratove koje smo mi preživjeli na Balkanu, vidjet ćete, kada takva ratna atmosfera i zanos uhvati mase, svako ko kaže nešto razumno, nešto normalno, oni ga žigošu kao izdajnika, kao nepatriotu, ovako ili onako. Jeremija je u stvari bio optužben da slavi borbeni moral nacije. I oni su rekli, zbog toga što ti pozivaš na predaju, mi ćemo te uhapsiti. Zbog toga što ti propovedaš okolo da treba da se predamo, ti slabiš moral naše vojske, a sada smo te uhvatili da ideš i da špioniraš i hoćeš da se predaš Kaldejcima, Vavilonciima, A Jeremija je samo krenuo u zemlju Benjaminovu da tamo uredi neki posao oko svoje zaostavštine. Da napiše ili testament ili da nešto uradi u vezi toga. I zbog toga je uhapšen. I sada želim da vam kažem jednu stvar. Mi živimo u ovom vremenu, duhovno, u ovoj generaciji. Možemo ovu sliku iz 37. glave Jeremijinoga proročanstva, u mnogome se to ispunjava danas u hrišćanskom svetu. Ako zapazimo jedna stvar koja je bitna ovdje, u ovome trenutku kada je Jeremija uhapšen, njegovo proročanstvo u stvari se već u velikoj meri ispunilo. Mnogo godina pre toga on je prorokovao da će doći Vavilonska vojska, ali sada više to nije bilo u najavi, sada je ona ovdje. Ona je tu bila. Egipatska vojska se povukla jedno kratko vrijeme i oni su se ponadali da je to predah, ali onda je Bog pojačao tu svoje proroštvo i rekao je, pa da čak i pobijete svu Vavilonsku, Kaldejsku vojsku i da ostane dvoje, troje ranjenih ljudi, ipak će i tih dvoje, troje ranjenih ljudi spaliti ovaj grad. I nije bilo načina, znači sve se događalo, znači u ovome trenutku Jeremijinoga hapšenja njegovo proroštvo se ispunilo, i sada to nije bila mirna atmosfera u gradu, u naciji, sve je bilo u žurbi, sve je bilo u haosu i sve je bilo u raspadanju. Ispunjavalo se proroštvo. I ljudi koji su mnogo godina ranije na mirnim skupovima, dođu u subotu u sinagoge i onda se pojavi Jeremija i kaže poklonite se Vavilonskom kralju ili će on poslati vojsku zbog vaših greha i zbog vaše nevere i zbog vašeg idolopoklonstva. Znači, bila je mirna atmosfera. I u to vrijeme to je bila možda jedna zanimljiva debata između dva proroka koji su imali dva različita mišljenja, ali u ovome trenutku ovo je bilo već dokazano proroštvo zato što se ono ispunjavalo pred njihovim očima i umjesto da se oni pokaju i da prepoznaju da je Jeremija prorok, oni su ušli u jedan nezdravi religiozni fanatizam boreći se protiv Božjeg proroka do samoga kraja. I 60. godina 50. godina u vrijeme otvaranja pečata, mnoge stvari koje su danas jasne su bile u najavi. Brat Branham je grmeo protiv Hollywooda, ali Hollywood 50. i 60. godina u odnosu na današnji Hollywood je jedna bezazlena stvar, jedna dečija igra. To je bio Hollywood u nastanku, to je bilo seme koje je sejano, to je bilo seme koje je sejano da bi ono donelo svoje rodove u ovom našem dobu, u ovoj našoj generaciji. I onda kada je brat Branham govorio protiv toga, to nije izgledalo ovako drastično i ovako dramatično kao što je to danas. Ono nije kosilo i ono nije ubijalo milijone ljudi kao što to radi danas. To je bilo nešto o čemu se moglo diskutovati bez obzira što je to zahvatalo mase u njegovom dobu, u njegovim danima i u njegovom životu. Nevesta Isusa Hrista ili recimo broj žena koje su se pristojno oblačile bio je sve manji i manji, ali u odnosu na danas to je neuporedivo. Onda je ovo doba koje mi živimo bilo u najavi, ali danas je to ispunjeno proroštvo. Ravrakan kaže ostaće samo jedna mala grupa ljudi koja će moći da se drži Božije svetosti u oblačenju i u pristupu svojom odevanju i to je se danas ispunilo. Vi ne možete reći da je to proroštvo koje treba da se ispunjava, to se ispunilo, da? Abraham je rekao da će crkve biti sve gore i gore i u odnosu na vreme kako je bilo 60. godina mi vidimo da se ta katastrofa koju možemo nazvati samo pomorom smrti koje prolazi kroz denominacijske crkve, da se proroštvo ispunilo. Ljudi su govorili u doba brata Abrahama desit će se veliko probuđenje, desit će se velika isceliteljska služba i on je rekao, ali dragi prijatelji, Amerika je izgubila šansu za probuđenje, mislim, 57. godine. Amen. Cijela nacija se odrekla hrišćanstva zbog Hollywooda 57. godine i od toga trenutka pa nadalje bit će sve gore i gore, probuđenje će splašnjavati i umirati sve dok na kraju i ne nestane iz ove nacije.
Amen.
I danas ti ljudi koji su obišli tu zemlju, oni mogu reći da tako nešto kao što je hrišćansko probuđenje i ne postoji. 50-ih, 40-ih, 60-ih godina, to je bilo u punome jeku, ali danas je to mrtvo tamo. Proroštvo se ispunilo. I mi smo ljudi, mi smo generacija koja vidi ispunjenje proroštva. A šta onda da kažemo za periferiju hrišćanskog sveta gdje se mi danas nalazimo? Ako je probuđenje mrtvo u Americi, pa šta reći danas o tim nakaznim ispostavima američkih denominacija po Balkanu? Šta reći o svim tim plaćenim propovednicima? Šta reći o svim tim doktrinama i svim tim glupostima koje oni imaju u svojim denominacijama? I ljudi danas još mogu sedeti u takvim crkvama i misliti da žive probuđenje. Probuđenje je mrtvo. Postoji samo mali broj ljudi i na prste jedne ruke ćete vi moći izbrojati ljude koji će ostati verni reči Isusa Hrista. Biblija ih naziva nevestom Isusa Hrista, onima koji su pobedili đavola u ovome dobu. Danas živimo u vremenu kada se a prorok je to rekao. I nekako je u prirodi ljudi da uvek očekuje masovnost. I kada kažete probuđenje, ljudi očekuju da će se to biti jedan veliki pokret, da će se nešto desiti, ali probuđenje kao velikoga pokreta više nema. Prorok je rekao da to neće biti. Prorok je rekao da je vreme trećega poteza vreme duša koje su sada u zatvoru. I brat Brahami, ako slušate ili čitate tu propoved duše koje su sada u zatvoru, on stoji za propovedaonicom i on gotovo vapi u svome srcu i kaže: Bože, nemoj dozvoliti da je taj trenutak nastupio. Nemoj dozvoliti da se mi nalazimo u vremenu kada će sve ovo biti samo predstava. Bože, nemoj dozvoliti da se mi sada već nalazimo u vremenu kada će ovo biti samo cirkus. Bože, nemoj dozvoliti da je to vreme već nastupilo, ali onda je dodao, ali jednom hoće. I svi oni koji su u Hristu će biti u Hristu, i svi oni koji su van Hrista će zauvek ostati van Hrista. A brat Rakam je rekao, cela hrišćanska služba i crkva će biti samo predstava. I rekao, uznesenje će se desiti a oni će nastaviti dalje, kao da se ništa nije desilo. Uznesenje će se desiti a oni će nastaviti da idu nedeljom u svoje skaradne crkve. Uznesenje će se desiti a oni će nastaviti da se kleče i mole pred svojim vatikanskim bogovima i doktrinama. Uznesenje će se desiti da oni to čak i ne primete. Uznesenje će se desiti i kada se to desi, crkva će nastaviti rutinski po starom. Dragi Bože, kakve su se sve stvari izdešavale u vremenu, u vreme prvog dolaska Isusa Hrista, jedna isceliteljska služba koja je drmala ceo Izrael, služba Gospoda Isusa Hrista, uskrsavanje mrtvih i čuda za koje je apostol rekao da se u knjigu napiše na celu zemlju ne bi mogla, nema te biblioteke koja bi mogla da primi sve te knjige o svim Isusovim delima koje on činio dok je hodao ovde u telu. I to se sve desilo u te 3,5 godine, a onda je ta crkva razapela Gospoda Isusa Hrista i znate šta su uradili? Nastavili su dalje, kao da se ništa nije desilo. Oni su to odbacili, oni su to osudili, oni su to prezreli, velike stvari su se dešavale, a oni čak to nisu ni primetili, nastavili su dalje sa svojim doktrinama, sa svojim dogmama, sa svojim fanatizmom, sve dok ih to nije uništilo. Nekoliko decenija kasnije Tit rimski general je opkolio Jerusalim, a tim farisejima i njihovim potomcima koji su osudili Gospodu Isusa Hristu, oni su se podigli na ustanak, slično kao u vreme Jeremije proroka, i svi su bili pobijeni. I svi su bili pobijeni. Ali religiozni fanatizam je taj zadnji stadiju ludila. I onima ništa više nije preostalo. Znači, oni više nikome nisu mogli ništa da urade. Jeremijino proroštvo se ispunjavalo, Novohodonosor je opkolio Jerusalim, dolazilo je vavilonsko ropstvo i znate, ljudi su bili prosto nemoćni. Šta god uradili, sve je propadalo pred njihovim očima. Svo njihovo proroštvo je izneveravalo, oni su govorili, Bog će biti sa nama, Bog će vam dati snagu kao što je dao snagu Davidu protiv Golijata, i onda su naveli desetine i stotine mladih ljudi da uzmu svoje oružje i da izađu na vavilonsku vojsku očekujući da će nekakva Davidova sila doći na njih i svi su poginuli. I sva njihova proroštva su izneveravala, sve njihove iluzije su postajale samo iluzije. I više nisu mogli nikome ništa da urade, sem da uhapse Jeremiju i da se iživljavaju nad čovekom koji im je rekao istinu. I razlog zašto su se tako surovo iživljavali nad njim je samo taj, rekao im je istinu. I ta istina nije mogla ni da ih oslobodi, ta istina nije mogla da ih urazumi, ta istina nije mogla da ih dovede ka zdravom razumu, ta istina nije mogla da otvori njihove oči da bi videli realnost, ta istina ih je samo gurnula u slepi, ludački fanatizam, i navela ih da se bore protiv Jeremije proroka. I to je taj zadnji stadijum denominacijskih crkava, taj klimaks ludila, taj kancer koji dolazi do svoje zadnje faze, kada im ne ostaje ništa drugo i ne mogu ništa da proizvedu, ne mogu da žive nikakav hrišćanski život, ne mogu da prikažu ni jedan duhovni dar, ne mogu da urade bilo šta što je vezano za hrišćanstvo. Kada ljudi sa strane gledaju njihove živote, smeju se tome hrišćanstvu koje je postalo biznis, smeju se tome hrišćanstvu koje se uvukla preljuba i nemoral, smeju se tim svim stvarima, čak ljudi koji su ateisti i ne veruju u Boga. I ti ljudi više ne mogu ništa da urade, ništa da žive, ništa da pokažu, ništa da prikažu, ništa da imaju na sebi što ih bi im dalo kvalifikacije da su oni nekakva hrišćanska zajednica. I jedino što im preostaje jeste da svu svoju energiju i fanatizam usmere ka ljudima koji im govore. I zato danas imate mnoge ljude kojima je u stvari jedino stalo da dokažu da William Brackham nije u pravu. I ceo njihov život se danas vodi na to. Ceo smisao njihovih karijera koje su inače propale, ceo smisao njihovih crkava koje su inače beznačajne i smešne, svodi se na to da dokažu da William Brackham nije govorio istinu. I to je potpuno suluda stvar. Ko je mogao dokazati da Jeremija laže u ovome trenutku? Jeremija je godinama govorio doći će Vavilonski kralj. Jeremija je godinama prorokovao pokajte se. Jeremija je godinama njima davao put i izlaze i rekao je predajte se u ruke Vavilonskom kralju dostojanstveno i živet ćete. Jeremija je sve to govorio u ime Gospodnje. Jeremija koji je bio potvrđeni prorok je sve to govorio i ko je mogao da dođe i da kaže u tome trenutku da nije istiniti prorok. Sve ono što je on godinama govorio sada se dešava. Sve se desi. Vavilonska vojska je bila tu. Katastrofa i poraz su bili tu pred vratima. Ono što su slušali u ime Gospodnje sada je postajalo realnost i onda su odbijali da veruju svojim očima i nastavili su da govore Jeremija nije Božji prorok, Jeremija nije Božji prorok, mi smo Božje sluge, mi smo Božji proroci, mi to znamo bolje. I sada daj nas imate cele te crkvene sisteme u protestantskom okruženju koji govore da, imate čak mnoge ljude koji kažu naše crkve su katastrofe. Mnoge ljude koji kažu naše crkve su postale formalne mrtvačnice. Mnoge ljude koji kažu ovo nije više hrišćanstvo nego igra hrišćanstva. A onda dodaju nakon svega toga, ali William Brackham, znaš, nije Božji prorok. Pa sve ono što je on prorokovao o crkvama u ovom dobu se dešava pred tvojim očima. Crkva je u stanju u kome je on rekao da će biti. Sve ono što je on govorio o propovedničkoj službi, a pre 50 godina je optužio propovednike ove generacije za druge razapinjanje Isusa Hrista. I on je rekao, ja vas optužujem da ponovo svojim doktrinama, veroispovestima i dogmama razapinjete ponovo Isusa Hrista i danas kada to postaje realnost, oni kažu, on nije Božji prorok. Sve što je rekao do duše ispunilo se. Zato proroštvo koje vam je rekao pre 50, 70 i više godina u ime Gospodnje, danas se ispunjava pred vašim očima. Sve što je govorio danas se pokazuje da je bila istina, pa ipak oni danas fanatičnije nego ikada ranije govore, on nije Božji prorok. I samo da su pogledali oko sebe. Samo da su pogledali oko sebe. Videli. Pa kako nije Božji prorok? Ako on nije Božji prorok, šta će ova Vavilonska divizija na vratima Jerusalima? Ko je rekao pre 20 ili 10 godina da će ona da dođe? Ko je rekao to? Jeremija ili ovaj lažni prorok Hananija? Jeremija ili neko drugi? Ko je osim Jeremije nama rekao da će Vavilonska vojska da opkoli Jerusalim? Niko. I ja sada kada otvorim svoje oči, budim se iz sna koji nije san nego košmar i otvorim svoje oči ujutru i pogledam, ne mogu da mrdnem iz ovoga grada zato što su tamo Vavilonske divizije i kako, na osnovu čega ja da kažem da Jeremija nije prorok, je rekao istinu. Kako da znam da je to istina? Pa eno ih tam. Ne mogu im ništa. Da skupim sve svoje preostale čete, jedinice i divizije koje imam, ne mogu im ništa. Gotov sam, znam da sam gotov. Sve je gotovo. Za koji dan će sve ovo da bude ruševina? Za koji dan će sve ovo da bude pomor i katastrofa? Za neki dan će ovaj grad da bude grad mrtvih ljudi i duhova, ali danas ja još uvek govorim Jeremija je lažni prorok. I sada to je religiozni fanatik. Da li vi uopšte možete vidjeti u ovome trenutku, u 37. glavi, atmosferu toga dana i toga trenutka? Pa njima nije, svima zajedno, nije ostalo puno zemaljskog života. To je jednostavno bio kraj. Dobro, mi možemo govoriti o velikim nevoljama. Danas je to još uvek priča, još uvek je to teologija. Još uvek je to u stvari proroštvo. Bacat će bombe jedni na druge, bit će atomski rat. I sada zamislite ljude kojima će se to desiti, nekome hoće. Prvoga dana, prvoga jutra, to više neće biti nikakvo proroštvo. To će postati realnost. I kada mi govorimo o proroštvu, mi govorimo o budućim događajima. Ali ti budući događaji, Jeremija ih je prorokovao u 37. glavi, oni su postali sadašnja. 11. glava otkrivenja je još uvek proroštvo za Jerusalim u ovoj generaciji, ali jednoga jutra će za nekoga to biti realnost.
Amen.
I sada zamislite da neko dođe tada i kaže William Braham nije prorok. Los Angeles. Mi o tome možemo govoriti kao jedinom proroku koje čeka da bude ispunjeno, koje je Braham rekao. I sada u ovome trenutku u 10 do 6 ovoga popodneva ove večeri, to je još uvijek proroštvo. Ljudi šetaju tim gradom, ljudi hrle u taj grad. To je grad koji je najuseljeniji grad na svijetu. Ljudi najviše žele, kada bi jednoga prosječnog čovjeka današnjice na svim kontinentima i u svim državama pitali u kome gradu želiš da živiš, on bi rekao, ja sanjam o tome da se predstavim u Los Angeles, zato što je grad snova i cijela ova generacija ljudi želi, žudi da živi tamo. I to proroštvo je za njih još uvijek daleko. I kada im kažete, ali William Braham, Boži prorok je, prorokovo da će Los Angeles u jednom od ovih jutara da ode pod okean i da će to biti jedna katastrofa ili jedan Boži sud, kakav se nije desio gotovo od Noevih dana, da je to nešto što će uvesti ovaj svet u velike nevolje, da je to početak velikih nevolja, oni će se nasmejati i reći, ali dobro, William Braham, znaš, nije bio istiniti prorok. Ali onda zamislite, onoga jutra kada Los Angeles zaista ode pod okean, da sretnete čovjeka koji će to gledati i koji će živjeti na ovome prestravljenome svetu, na svetu koji će utonuti u paniku i posle čega više nikada neće biti isti, da vam toga jutra kaže William Braham nije Boži prorok. Pa ko je ikada rekao da će Los Angeles otići pod okean? Niko nikada osim Williama Brahama. I svi koji o tome govore ili zato što veruju u ono što je on prorokovao, ili prorokuju na osnovu onoga što je on rekao, pa onda tuđe proroštvo predstavljaju kao svoje. Ali da vam neko u tom trenutku ili tom jutru tvrdi, William Braham nije prorok, on je lažni prorok, onda to više ne bi bila osoba koja je pri čistoj svesti i zdravoj pameti. Za tu osobu bi tada zaista mogli reći da je poluda. Kao što možete reći i za ove religiozne ljude u tom vremenu, u 37. glavi u Jeremijinom proroku, oni su prosto poludeli ljudi. Nije prorok. Dobro. Tvoja nacija je slomljena. Tvoja država je razorena. Ovaj grad je opkoljen. Nabukodonosor postavlja ultimatume kakve god želi, smenjuje i postavlja kralja po svojoj volji, ucenjuje vas kako god želi. Jeremija vam je o tome godinama govorio i danas se sve to dešava i ti stojiš tu i kažeš, to i dalje nije Boži prorok. Vidite, to je religiozno ludilo. I to je stadion stadijum u kome današnje denominacije ulaze. I to je stadijum u koji ljudi koji se odvajaju od ove poruke također ulaze. Eza, mi veoma često govorimo o Ezavu i Jakovu i govorimo o tome kako je Jakov uzeo prvorodstvo. I kada je Jakov dobio prvorodstvo, on je otišao, oselio se iz svoje zemlje, zato što nije mogao da bude na istom mestu gdje je Ezav, zato što ga je Ezav toliko mrzeo, da je njegova životna obsesija postala da ubije svoga brata. I to je isto obsesija svih ljudi koji su napustili ovu poruku trenutno, kao što sam govorio, da razore crkve poruku. Kao što je Ezav želeo da ubije Jakova. Ja želim da on više ne, da ne postoji. Želim da ga ubije. Mrzim ga. Tako i oni da. Žele da razore sve ono čega su bili deo. I to je religiozni fanatizam. I kada pogledate taj susret koji su Jakov i Ezav imali na putu Ezavovom, na Jakovljevom povratku u obećanu zemlju. I to je gdje se nevesta Isusa Hrista nalazi da. Ona želi, ona je na putu povratka u obećanu zemlju. I kada su se Jakov i Ezav sreli, noć pred toga je Jakov sreo Boga, borio se sa anđelom gospodnjim i pobedio. I ono što je bilo zaista jedno veliko čudo, Ezav koji je toliko mrzeo Jakova, da je hteo da ga ubije sve te godine, jer Jakov nikada nije imao neki neopravdan ili bezrazložan strah od Ezava, on je znao do koje mere Ezav njega mrzi. I on se u panici, gotovo i u strahu vraćao, sve dok nije sreo anđela gospod. Anđel se borio sa Jakovom celu noć, Jakov je bio promenjen, a onda kada je sreo Ezava, Ezav je bio miroljubiviji nego što ikada možete izamisliti. Možete li vidjeti taj tip i to proroštvo koje će se ispuniti u ovom odnosu između tih dela, tih ljudi koji su napustili ovu poruku i vernika koji ostaju verni reči Isusa Hrista. Sva njihova euforija, sav njihov fanatizam, sva njihova mržnja će se u jednom trenutku izduvati, zato što Bog neće dozvoliti da nevesta Isusa Hrista uđe u vreme patnji i neće dozvoliti da oni svoj kukavički čin ispune ovdje na zemlji. Jednostavno će se ta mržnja izduvati kao što se Božim naprirodnim čudom izduvala u Ezav. I onda kada je sreo svoga brata, Ezav koji je sve te godine želeo da ga ubije, kaže, pa što si poslao ovu četu ispred mene? Pa čekaj da se ti mene zaista bojiš. Pa nemaš ni jedan jedini razlog da me se bojiš. Bog je nadprirodno intervenisao i učinio je da Ezavova mržnja bude ugušena u tom trenutku. I nevesta Isusa Hrista će od Boga dobiti taj prostor. I nevesta Isusa Hrista će ostati ovdje na zemlji sve do časa kada je određeno da ona ode. I nevesta Isusa Hrista će po Božjoj milosti izbeći tu vrstu pritiska koju je proživeo prorok Jeremija ovdje u Omena. Jer Jeremija je bio predodređen da vidi ispunjenje svoga proroštva i plakao je nad zidinama Jerusalima, ali nevesta Isusa Hrista na kraju vremena je određena da ispuni proroštvo i naše proroštvo je proroštvo za uznesenje i mi smo predodređeni da budemo deo uznesenja. I zato nećemo moći da prođemo Jeremijin put kada su ga odvodili u tamnicu. Zato nećemo biti suočeni sa tim religioznim fanatičnim svetom na način na koji je bio Jeremija suočen. Zato ćemo biti tog časa ili te muke pošteđeni ovdje na ovoj zemlji. I ja mogu biti zahvalan Bogu što je on predodredio i što je on odlučio da to tako bude. Jakov se vratio na miru u svoju zemlju. Jakov se vratio sa cijelom svojom porodicom u svoju zemlju. Jakov se vratio nazad i bio blagoslovljen od Boga. Imao je miran put povratka u obećanu zemlju. Njegov strah nije bio bezrazložan, ali Bog je svojim nadnaravnom, nadprirodnom silom intervenisao čak u Ezavovom srcu i smirio i ublažio njegovu mrtvu. I kaže Biblija da je Ezav posle toga susreta otišao svojim putem.
jedno vreme oni su bili razdvojeni. I kada su se razdvojili, ta mržnja je bila nepodnošljiva. Ali kada su se ponovo sreli, Bog je učinio da taj čovek kaže: ostavit ću ovog Jakova na miru, neka radi što god hoće. I otišao je svojim putem. Ista stvar će se dešavati i sa svim ovim stvarima koje se dešavaju, sa ovom borbom protiv poruke. U jednome trenutku Bog će intervenisati na natprirodan način i učiniti da im cijela ta njihova bitka dosadi i oni će otići svojim putem u svoje denominacije, u svoje svetove, u svoje crkve, u svoje živote i ostavit će nevestu Isusa Hrista na miru da ispuni proroštvo uznese.
Amen.
I to je jedna divna stvar, jedno divno obećanje i jedno divno proroštvo onoga što će se desiti u našim životima. Bog je ovu generaciju ljudi poštedio o fizičke patnje. Jeremija je prošao kroz to i oni su ga zatvorili i vidite kakav je on život imao, da je gotovo umirao od gladi, a čak i oni koji su mu možda i hteli pomoći nisu mu mogli doneti hranu zato što je ceo grad umirao od gladi. Cijela nacija je umirala od gladi. Bilo je opsadno stanje. Ali nevesta Isusa Hrista će biti pošteđena tih stvari. I večeras ono što je nama potrebno jeste da svaki pojedinac koji je deo ove poruke, dani koje živi, da se približi Bogu. I brat Rakam je to rekao kada je posjećivao crkvu za otvaranje pečata, rekao je: mi želimo da ponovo načinimo jedno posvećenje. Želimo ponovo da posvetimo sebe za službu Bogu. Ne samo da želimo ovu prostoriju da posvetimo za gospodnju službu, želimo da posvetimo i sebe ponovo. Mi smo to učinili pre mnogo godina, ali sada želimo da taj zavet i da to svoje obećanje koje smo dali ponovimo i da kažemo: želimo svom snagom i svom srce, svojim srcem da se približimo Bogu još više, mnogo više nego što smo to do sad bili. I u ovome vremenu zaista ulazimo u te dane mirnih vodi. Ja sam to i ranije propovedao, a danas osjećam to jako snažno i osjećam da će uznesenje biti jako iznenadna stvar.
Amen.
Ono može da se desi jako brzo. Ono može da se desi bilo kada. Ono može da se desi ujutru. I svaki put kada se desi, mi to odlažemo. Mi smo nekako skloni da to kaže: evo, treba još to da se desi, evo, treba još ovo da se desi, treba još ova stvar da se desi. Znate, to može da se desi ujutru. To može da vas iznenadi ujutru. To može da bude dan kada će Bog odlučiti: evo, ovo će se sada desiti.
Amen.
I to će se desiti u određeno vreme, ali to vreme je mnogo bliže nego što mi čak i očekujemo.
Amen.
I vreme rođenja Isusa Hrista. To je jako zanimljiva stvar sa tako velikim proroštvima. Njihovo ispunjenje oteže. I njihovo ispunjenje čini da se oteže jako dugo vremena, a onda se iznenada desi. I uznesenje će biti također jedan period, nešto što će se desiti iznenadno i za same vreme. Ljudi su utonuli u svoje mirne živote, gotovo jednolično. Marija i Josip su živjeli svoj bračni život, a onda jednom iznenada se pojavio anđeo Gabriel Mariji i dao obećanje. A do tada Marijin život i Josipov život pa nisu bili ništa posebno. Nije to bilo doba velikog probuđenja u kome su živeli. U stvari, Izrael je živeo svoj letargični period i možemo to reći da mi zaista živimo jedan letargični period, period u kome nema velikih uzbuđenja. Zaista dani koje mi živimo, i ako hoćete, mi koji smo rođeni iza dana službe brata Abrahama i ljudi koji su sada u zrelome dobu, u danima brata Abrahama možda nisu bili ni rođeni. Naš život je drugačiji nego što je bio njegov. Naše vreme je drugačije nego što je bilo njegovo. U njegovo vreme je bilo isceliteljsko probuđenje, u njegovo vreme je bilo proročko probuđenje, u njegovo vreme je bilo je vreme kada su se natprirodne stvari dešavale mnogo većim intenzitetom nego sada. Ali onda nevestino doba, neveste koja se hrani na toj orlovskoj poruci, je mnogo letargičnije doba, mnogo mirnije doba i mnogo manje dramatično doba. I tako je bilo i sa Marijom i Josipom, i oni su ceo svoj život rođeni u tom letargičnom periodu, u tom periodu bez velikih dramatičnih stvari. odlazili su na subotnje službe, vraćali su se sa subotnih službi, malo su se družili, čitali su Božju reč, razgovarali su o Božjoj reči, molili su se, trudili su se da žive što bliže Bogu i sve su nekako gledali kao da su velike stvari se desile pre njih. Da, velike stvari su bile u Mojsijevo doba. Velike stvari su bile i kada je Isaija prorok bio na zemlji. Velike stvari su se dešavale, pa čak i kada je Malahija prorok odao zemljom. Ali sad zadnjih ovih 400 godina sve je tako letargično, sve je tako monotono, sve je tako mirno. I onda se pojavio anđel Gabriel. Zdravo Mario, koju je Bog blagoslovio i koja je darovao božansku milost, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. Nikada joj se to ranije nije desilo. Živela je sasvim običan i sasvim jednostavan život, ali onda iznenada. Nastupilo je od Boga određeno vreme. Proroštva su se morala ispuniti. Mesija je morao da dođe na zemlju. Znate kako je to bilo? Ona je možda došla iz sinagoge posle jedne službe. Možda je večerala ili možda čak i nije. Možda je legla da spava, možda je bila umorna, možda i nije, mi ne znam. Ali ona je živjela jedno sasvim obično večer. I neočekivano. Odjednom, iznenada, pojavio se glasnik koji je dolazio direktno sa neba, donoseći joj poruku njoj koja nije mogla da ima ni duhovni san, njoj koja ništa nije imala od duhovnih darova, njoj koja nikada nije razmišljala o naprirodnim bićima i koja o njima, o anđelima znala samo iz priča sa propovedaonice svoje crkve, ona koja je o Božijim čudesima slušala samo kada su govorili o Mojsiju, o Davidu i o velikim istorijskim imenima, ona koja je cijeli svoj život samo slušala o veličanstvenim Božijim stvarima prošlih dana, odjedno njoj se pojavio anđel Gospodin.
Amen.
I ni manje ni više rekao je da će začeti pomazana silom Svetoga Duha i da dete koje će roditi će biti Boži sin, spasitelj ovoga svijeta. Iz te letargije odjednom su se nebeske sile pokrenule zato što je vreme nastupilo. Koje mi danas proroštvo čekamo da se ispuni? Što se nebeske Isusa Hrista tiče. Šta je to što je neispunjeno na ovome svetu? Osim velikih nevolja i uznesenja pre toga. Ništa. Iako govorimo naravno potonuće Los Angeles, o čemu je brat Rakan prorok. Na kraju krajeva potonuće Los Angeles, dobro, u redu. To nema nikakve veze sa mnom. Ja i ne želim tamo da idem i neću tamo nikada otići i neću ga nikada vidjeti u ovom njegovom zemaljskom stasjaju i ne zanima me kako izgleda i ne zanima me ni da ga posjeti. Apsolutno ništa od toga me ne zanima. Proroštvo u Los Angelesu nije proroštvo u mojoj sudbini. Proroštvo u Los Angelesu nije proroštvo u vašoj sudbini. Znate ko danas ima najveću želju da ide u Los Angeles? Ljudi koje Bog želi da uzme sa ove zemlje. Razlog zašto imaju želju da se sele u taj grad je zato što Bog želi tamo da im sudi. I to je istina. Kao što je vratio Izraelce u svoju zemlju, tako i ljude kojima želi da presudi zbog njihovog morala ili nemorala, skuplja na to mesto da bi u jednom jutru pokazao šta on misli o holivudskoj modi. I šta misli o holivudskom evanđelju. I šta misli o holivudskim propovednicima u hrišćanskom svijetu. Ali izvinite, to nema nikakve veze sa mnom i sa vama. Proroštvo za nas je izrekao apostol Pavle 2000 godina i mi čekamo da se promenimo u trenutku, u treptaju oka, u zadnjoj trubi. A od toga se sve ispunilo. Malahija 4 se ispunio, Bog je poslao proroka. Otkrivenje 10.7 je već ispunjeno i to je prošlost, istorija. Pečati su bili otvoreni, tajne Božije su otvorene. Nevesta Isusa Hrista, pa mi možemo reći, ona se hrani, mi volimo da pričamo o tome. Nevesta Isusa Hrista se hrani tom knjigom, hrani tom knjigom. A ja verujem da se nevesta Isusa Hrista već nahranila tome knjigom. I uznesenje, uskrsnuće može da dođe sutra. Može da dođe sutra. I po tome, nevesta Isusa Hrista je jako slična Marijinom iskustvu i Josipovu. Iz jednog mirnog života, iz jedne relativno mirne atmosfere u koju je Bog sačuvao. I to je zaista jedna privilegija da nas je Bog sačuvao i da će sačuvati nevesto Isusa Hrista širom sveta i zaštititi je od religioznog fanatizma kao što je Jakova zaštitio od Ezava.
Amen.
Dozvolit će. I zašto je Bog to uradio? Da bi Jakov mogao da živi svoj miran život koji mu je određen na zemlji. Zašto je to Bog uradio sa nevestom Isusa Hrista? Da bi mogla da živi svoje zemaljske dane u miru, da se hrani Božijom rečju, da nastavi da se hrani iz te knjige koja je bila otvorena i onda u jednome trenutku, iznenada, on će taj mir trećeg poteza prekinuti jednom burom koja će doći sa neba, a to je uskrsnuće oni koji su umrli u Hristu.
Amen.
Prečesto smo mi u životu bili na sahranama i vernih i nevernih i poluvernih ljudi i gledali kako njihova tela polažu u zemlju i gledali smo mnogo puta uvek isti ritual i stajali smo nemoćni pred time da išta uradimo u tome trenutku, ali sada, znate šta će se sada desiti? To je jedno od najveličanstvenijih dana i to će biti jedno od najveličanstvenijih jutara u istoriji. Ljude koji su odlazili pod zemlju, neke od njih koje smo mi ispraćali, u stvari ispraćali njihova tela, sada će se pojaviti i poželjeti vam dobro jutro i reći mi smo se vratili ponovo nazad i reći ono što se dešavalo i ono o čemu je apostol Pavle govorio, sada se desilo, ovog dana, ovoga jutra se to pismo ispunilo. Bože moj, za one koji su hrišćani to će biti veličanstveni dan nego što je za apostole bilo jutro kada su vidjeli uskrsnuće Gospoda Isusa Hrista. Zašto? Zato što je uskrsnuće Gospoda Isusa Hrista bilo samo privremeni sastanak. Oni su vidjeli raspeće Gospoda na krstu, oni su vidjeli kako su Isusa ubili i onda je Bog dozvolio da vide slavu njegovog uskrsnuća i bile su sa njim 40-50 dana i posle toga on je uznet pred njihovim očima i uznesenje Isusa Hrista sa zemlje bio je njihov fizički rastanak sa njim. Njihovo obećanje je bilo, bolje je za vas da ja idem na krst, jer ako ja ne budem ubijen, Sveti Duh koji je vaš utešitelj neće se vratiti ka vama, ali ako ja odem od vas, ako vas napustim, ako budem uznet sa ovoga sveta i odem i sednem sa desne strane veličanstva na nebesima, ja ću poslati toga utešitelja, Svetoga Duha.
Amen.
I on je otišao i poslao je Svetoga Duha, što je bilo njihovo obećanje, ali sada u ovom da. U ovom uskrsnuću, znači Isus nije sam uskrsnuo, uskrsnuli su i starozavetni sveci pre toga i pokazali su se mnogima u gradu, vidjeli su ljude, Abraham je bio tamo, David je bio tamo, Daniel je bio tamo, Sara je bila tamo.
Amen.
Sara koja je rodila sina verom, bila je tam i koja kada je držala svoga maloga Isaka u naručju prvi put se osjetila kao vernica i bila je to.
Amen.
I zbog njene vere to dete se rodilo, ali u tom danu uskrsnuća ona je hodala Jerusalim I za vernike je to bilo kratkotrajno predivno iskustvo. Isus je nekoliko dana pre toga rekao, gdje ja idem ti ne možeš poći, ali ćeš kasnije poći samo.
Amen. Amen.
Pred njima je stajala služba, pred njima je stajala gornja soba, pred njima je stajalo naporan rad evangelizacione službe i propovedanja i prorokovanja i pisanja Biblije i nerazumevanja ljudi i progona i na kraju umiranja. Ali tih 50 dana ili nekoliko nedelja ili ta dva mjeseca sa uskrsnim Kristom su bili nešto što im je ceo život davalo snagu i što ih je u svim trenucima i krize i očaja i progona i Pavla kada je bio na brodu koji to nije video, ali recimo Petra kada je bio u zatvoru, bilo je dovoljno da se seti tih dva mjeseca sa uskrsnim Kristom da zna zašto je tamo i da uvek zna vredno je toga. Toma koji je rekao dok ne stavim svoje prste u njegove rane ili dok ga ne dodirnem neću verovati, uvek kada se setio toga trenutka znao je da je vredno ići po Indiji i propovedati ovo evanđelje ili gdje je sve bilo. Ali njima nije obećano gdje ja idem ovoga trenutka vi ćete poći sami. Oni su uskrsli i otišli. Ovi su ih vidjeli i ostali. Ali sada u ovome našem danu, u ovom našem dobu, oni koji uskrsnu u Hristu će vam poželjeti dobro jutro ili dobar dan ili bilo šta, ali nije rečeno da će vas ostaviti ovdje na zemlji. Ne, ne, rečeno je da neće oni pre nas otići jer ćemo i mi biti u jednome trenutku u treptaju oka promenjeni i dobiti telo kao što je njihovo veličanstvo. Ili kao što je njegovo uskrsnu. Taj dan će biti iznenadan, da. Ali je mnogo bliži nego što mi to i sanjamo. Mnogo bliži nego što mi to i sanjamo. Gdje ja idem, vi ne možete poći, ali u ovom danu. Ovo je vreme odlaska. Kada će taj zid. I uvek kada se rastajemo od vernih ljudi koji su bili ovdje na ovoj zemlji, imate osjećaj, pa dobro, on više nije u tom telu. I zaista ni. Dobro, gdje je? Otišao je i sada je sa Bogom. Kako ja da vidim to? Ne mogu nikako. Nisam prorok i mogu samo da se oslanjam na prorokove reči. I onda Brakan kaže, nebo, jednog dana ćete shvatiti, nebo je ovdje samo u drugoj dimenziji. Pa dobro, gdje je on? Pa ovdje. Pa evo baš tu. Možda 10 metara od tebe, možda 5 metara od tebe. I tu postoji ta barijera odvajanja dva sveta gdje on ne može vama reći, a ne možete vi njemu. Ali toga jutra, ta zavest koja razdvaja dva sveta, ta zavesa koja deli dve dimenzije, će biti prelomljena. Mi ćemo vidjeti njih i oni će vidjeti nas. Nebo je ovdje, kaže brat Brakam, ali samo u drugoj dimenziji. Biti na nebu znači ostati ovdje, samo biti u drugoj dimenziji. I ne mora on čak i da se pojavi od nekuda, on će samo da se pojavi pred našim obočima, otvoriti naše oči da vidi. I onda u trenutku kao što je prorok rekao, mnogo je više naših nego njihovih u toj bici sa sirijskom vojskom u Starome Zavetu. I onda kaže, Bože, otvori tom dečaku oči da vidi. Sve vrijeme su anđeli bili tu. Sve vrijeme je nebeska vojska bila tu. Sve vrijeme su nebeske kočije bile tu, ali on nije mogao da vidi. I prorok se pomolio i rekao je, Bože, otvori mladom momku oči da vidi. Neka vidi. Planine su gorele ognje. Anđeli su bili svuda okolo. Nebeska vojska je bila u svome poretku i samo što on to nije mogao vidjeti dok Bog nije doneo odluku. A kada Bog donese odluku i kaže, ovo je jutro, ovo je jutro kada ja povlačim ostatak neveste Isusa Hrista sa ove zemlje, ovo je jutro kada ja činim uznesenje i uskrsnuće realnom stvari, ovo je jutro kada ja ispunjavam proroštvo. Proroštvo, naše oči će se otvoriti da vidimo svet koji je sve vrijeme bio tu, ali ga mi nismo zbog prirodnih barijera i zbog slabosti našeg zemaljskog tela mogli vidjeti. I onda kaže prorok, u trenutku treptaju oka, mi ćemo se prosto promijeniti. Nekada im ljudi imaju osjećaj da će 40 dana da tu šetaju sa ljudima koji su uskrsni, možda čak i ne bude tako. Prosto ćemo vidjeti i promijeniti. I to je sve. Prorok kaže da će biti zadnji mali, kratkotrajni bol koji ćete osjetiti ikada. I vaše telo će biti promijenjeno. Nikada nemojte imati taj osjećaj kada dođe uznesenje, vi ćete trebati nešto da uradite, nešto da obavite, ne. Prosto ćete otići. Vidjeti drugi svet i postati deo drugoga svijeta. Da li ste razmišljali o tome, ali i prorok kada je video viziju i kada je bio prenet u nebo, sve se desilo u trenutku. Ležao je na svome krevetu i rekao je, pa bližim se sad ne znam 50-im ili kojim godinama svoga života, šta si ti druže učinio za Boga u svome životu? Tako malo si učinio, pogledajte šta je sve uradio, ali opet imao taj osjećaj, tako malo sam uradio za njega. I onda mu je glas rekao, da li bih želeo da pogledaš iza zavjese vremena? Bravlaka je pomislio i rekao je Bogu, da, to bi mi jako pomoglo. I odjednom se našao tamo. I to je bilo sve. To je bilo sve. I u jutru uznesenja, znate, sve vrijeme za molitve ovoga sveta vi ste potrošili, ali toga jutra nemate razloga da se molite ni za šta, vi ste njegovi i on je došao po vas. On će vas prosto uzeti. I vaše telo će biti promijenjeno i vi ćete se naći tamo. I znate, brat Brahim kaže, gledao bio se, odjednom se našao na nečemu što je izgledala kao velika cvetna livada ili tako nešto. I počeli su da se pojavljuju odjednom ljudi koji su ga grlili, koji su mu govorili, o naš dragi brate, naš dragi brate i sestre koje su dolazile, svi u svojim ranim 20. godinama, mladi, snažni, lepi ljudi i lepe žene, i svi su govorili, naš dragi brate.
Amen. Amen.
I glas koji je razgovarao sa njim. Ovo je mjesto o kome Biblija govori, duše pod oltarom. Sve vrijeme Bog je bio prisutan, taj glas koji mu je rekao, želiš li da pogledaš iza zavese vremena? I brat Brahim je odgovorio, to bi mi mnogo pomoglo, i našao se tamo, taj glas je sa njim govorio i u nebesima. I bio je deo drugoga sveta. Okrenuo se i mogao je da pogleda na svoje telo koje je bilo u krevetu, jer to je bila jedina vizija u njegovom životu, ako je i bila vizija, a nije verovat, u kojoj je on bio van tela. On se zaista našao u drugom svijetu. A mi ćemo se uznesenju, mi ćemo, to je slika uznesenja. Iskustvo vrata Brahama kada je on posjetio nebesa je jedna slika uznesenja kako će se ono desiti. U danu kada Bog odluči da je došao taj dan, vi ćete se naći tamo. U novom telu, u drugačijem telu, posle zadnjega kratkoga bola koji ćete ikada osjetiti, naći ćete se tamo. I pomisliti, mislim da je prorok rekao, prva misao, čega sam se ja toliko bojao. Brat Brahman se plašio smrti. Ne da se plašio, kaže, same smrti, ali imao je jednu sliku neba i ta slika neba je dolazila iz te stare, staromodne hrišćanske teologije, pre nego što su otvoreni pečati. Kaže, mislio je o sebi da će biti oblak i da će njegov duh biti kao oblak i sada on će ići nebom i bit će kao jedan mali oblačak i onda će sresti brata Nevila i on će reći zdravo, hello brate Nevila, on će reći zdravo brate Bill i kaže, brat Brahman, nisam želao tako da izgleda. Ali to je bila takva slika koju ima. Kaže, nije se bojao samoga umiranja, ali nije želao da bude ništa drugo nego čovjek.
Amen.
I onda kada se našao tamo, to su bili ljudi. I on je bio čovjek. I on je imao svoj lik. I on je imao svoje telo. I on je imao svoju kosu. I on je imao sve ono što je voleo na zemlji. Dragi ljudi njegove prošlosti su dolazili i mogao da pomisli čega sam se ja plašio. I u trenutku se premestio u drugi svet i u trenutku se vratio. Pa čak i smrt je samo trenutak. Neko živi, bori se za život, grčevito se bori za život. Ljudsko telo se za zadnjih trenutka bori za život, ali onda dođe kraj. I taj kraj je trenutak. I ode se u jedan drugi drugačiji svet. I naše uznesenje je trenutak. I nemojte se bojati da li ste spremni ili ne za njega. I nemojte misliti da ćete tu biti 40 dana gore dole. Možda hoćemo, možda nećemo, ali sama promjena će biti trenutna. I mi je jedva čekamo. Za nas je pisano. Za nas je rečeno. On nama je, Pavle govori. On nama je, Brahman, prorokovao. Mi smo ti ljudi. Mi smo ta nevesta. Mi smo ta crkva. Mi smo oni koji smo primili otkrivenje reči Božije. Mi smo izabrani od Boga i mi ćemo biti promjeni. Mnogo brže nego što očekujem. I to je jedna od najlepših stvari koju mogu da vam kažem. To će se desiti mnogo brže nego što mislimo da hoće. Znate, to nekako možemo uporediti sa ljudskim umiranjem. Ljudi misle da će dugo živjeti. I svako kada misli o nekoj svojoj smrti i odlasku sa sveta, to je u nekoj dalekoj budućnosti. Jednom hoće, ali ko zna kada. A onda to dođe brzo iznenada. Naše uznesenje će doći mnogo brže nego što mislimo. Bog će doći po svoje. Bog će uzeti svoje. I mi smo ti. Probuđenja više neće biti. Sem pojedinaca možda je najveće probuđenje koje ljudi danas mogu imati. Da obnove svoju snagu. Da obnove svoje zajednice. Da obnove svoje zajedništvo.
Amen.
Da se drže toga što više mogu.
Amen.
Jer mi ne čekamo nikakvu masu ljudi, mi tražimo zadnjeg izabranog. Kada taj zadnji izabrani dođe, Bog će reći, to je kraj. Zato neka nas Bog blagoslovi sve zajedno u čekanju na taj trenutak, jer sve ove godine, sve ove službe, sve ove propovedi koje su prevedene, sve ove propovedi koje su sinkronizovane, sve molitve koje su izboljene, sve evangelizacije koje smo imali, sve što smo ikada radili sa ovom porukom i za ovu poruku jeste spremajući se za taj trenutak.
Amen.
Zbog toga je Bog poslao proroka. Zbog toga je ova poruka došla u naš život. To je naš cilj. Abraham je imao cilj da vidi grad kome je tvorac Bog. Jakov je imao cilj svoga života, to je da dođe do prvorodstva. Mi imamo svoj cilj da budemo deo uznesenja.
Amen.
I to uznesenje dolazi. Mi smo na kraju puta. Uskoro ćemo se naći tamo. Kada Bog blagoslovi, da je završeno. Saladim pomoliti na kraju.
Dragi Gospode, živimo u tako čudnom vremenu, Gospode, vreme koje, Gospode, prevazilazi sve što čovjek može da misli, čak i samu fantastiku ljudi, Gospode. Ono što ljudi nisu ni na filmu uspjeli napraviti, Oče, to je ono što će biti pred Tvojom crkom, Gospode, u ovim danima, Oče. I Gospode, mi se zahvaljujemo, Oče, što možemo, Gospode, kroz taj kanal Bere, kroz to šesto čulo, super čulo, Gospode, da zavirimo iza zavese vremena, Gospode, čak dok smo u ovom telu, Oče. Da vidimo verom, Gospode, šta si rekao u svojoj reči, Gospode, i da gledamo, Bože, na obećanje, isto kao što je Abraham gledao na svoje oči. Bože, pomozi nam, Gospode, da budemo sa rečima koje smo čuli, Gospode, utvrđeni, Gospode, da nam ta proročka reč svetli, Gospode, kao svetlo na tamno mesto, Gospode, da vidimo kuda idemo, Gospode, i da znamo odakle dolazimo i kuda idemo, Oče. Pomozi našoj veri, Gospode, da živi, živi i zauvek živi, Gospode. Čak i gore u nebesima, Gospode, to će biti taj isti život transformisan, Bože, iz vere u gledanje, Oče. Bože, pomozi nam, Gospode, da budemo dostojni, Oče, svog poziva i da mudro trošimo vreme, Gospode, i da Gospode, preostalo vreme koje u telu, Oče, provedemo, Gospode, približavajući se Tebi, Gospode, i gledajući na obećanje, Gospode, i držeći se za ono što si ti rekao, Oče. Pomozi, Gospode, svakoj duši koju ovdje, Gospode, ima neku muku, Gospode, i oni koji nas slušaju, Gospode, da svaka sumnja, Gospode, bude sklonjena, Oče, svako iskušenje pobeđeno, Gospode, da telo bude ukraćeno, Oče. I sve ono što, Bože, želi da bude prepreka, Bože, da obećanje bude uklonjeno od nas, Oče. Hvala ti za anđele koji su tu, Gospode. Hvala ti za tog, za tu vojsku nebesku koji je više naših nego njihovih, Gospode. Uvijek je tako bilo, Gospode, a ovo je doba kada ti činiš ljude da budu svesni, Gospode. Hvala ti za ovu službu, Bože, i verujem da će biti na blagoslov svima koji će čuti, Gospode. Blagoslovi braću i sestre tamo u Zagrebu, Gospode, u Rijeci, u Kovačici, Gospode, u Bačkoj Palanci, Gospode, gdje god da gledaju, Gospode, u Budisavi, Kovelju, ja ne znam ko je gdje, u Šapcu, možda Bradule gleda u Nemačkoj, Gospode, blagoslovi možda Franku i Švedske, Gospode, Bože, ne mogu svih da se setim ko je gdje, Gospode, ali Tvoj sveti duh zna svakog od njih, Oče. Bože, blagoslovi ih, Oče, neka oni budu i deo jedne velike porodice koja ide u uznesenje u ime Isusa Hrista.
Amen.